Dopolední radiožurnál dneska vysílá z Brna, protože nás u sebe doma hostí dirigent Tomáš Hanus, který je šéfdirigentem Velšské národní opery už 8 let, tak děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste nás vzal před chvílí na vyhlídku, abychom se vlastně podívali z vašeho okna směrem, který je pro vás důležitý. Co bych tam viděla?
Je tam vidět les, kde žil opravdový revírník s opravdovou liškou bystrouškou a dal tak vlastně inspiraci být vzdálenou tomu, co je jedno z nejkrásnějších děl, který kdy bylo napsáno.
Vy jste si tohle nejkrásnější dílo koupil na vinilu a to vám bylo 8 let. Já si vůbec neumím představit, že si osmiletý chlapec místo toho, aby si koupil autíčko, aby si koupil mašinku, že si koupí vinylovou desku s Janáčkem. Co vás to napadlo?
Já myslím, že trošku magnetizující byl ten fakt, že Janáčkův dům, takový ten malý zahradní domek, je vlastně na stejné ulici, na které jsem já prožil dětství. A ono to místo něco v sobě prostě má a na dětskou dušičku to prostě působilo jednoznačně. No a potom taky taková ta zvědavost, protože já jsem v diskuzích rodičů, kteří byli hudebníci, s dalšími profesionálními hudebníky, často slyšel srovnávání různých interpretací, různých dirigentů. A teď vidím na tom vinilu prostě toho slavného janáčkovského dirigenta Bakalu, o kterém všichni říkali, že to teda opravdu uměl.
No, tak... A vy jste v 8 letech věděl?
Kdo... No, já jsem to strašně takzvaně žral, tyhle řeči.
Jo. Takže jste si to koupil?
Jo, vědomě.
A co?
Koupil jsem si to, dostal jsem doma trošku sprďana, protože jsem donesl další z milionu desek, který jsme už doma měli. A potom jsem si to pustila a z důvodu, který prostě nevím, jsem začal od konce, protože mě strašně zaujal ten text toho revírníkova monologu a říkal jsem si, tak jako to zajímavý bude dřív, ale poslechnu si ten závěr, protože to zajímavý pro to dítě je to zvíře, ta liška bystrouška s tím hemžením zvířecím. Nejenže ten závěr je tak nádherný a Janáček to prostě zhudebnil tak neskutečně přirozeně, že jako kdyby ty slova najednou dostali ještě daleko větší obsah. To se nedá ani vtěsnat do lidského rozhovoru. Já jsem prostě měl slzy v očích, ležel jsem na zemi a měl jsem pocit absolutního štěstí, že jsem nikdy nic krásnějšího neslyšel, než závěrečný monolog revírníka.
A pořád to máte? Tenhle ten úplně chlapecký pocit vlastně u jakéhokoliv Janáčkova díla, anebo tady konkrétně u Lišky Bystroušky?
Já myslím, že ta Liška Bystrouška je v něčem speciální. Ale pamatuju si, že když jsem našemu příteli chtěl přečíst slova ze závěru její pastorkyně, tak jsem skoro nebyl schopný číst. Když diriguju, je to jiný. Já jsem to dirigoval mnohokrát a u toho nelze brečet. U toho člověk musí mít zapnutý všechny radary, aby dělal to, co dělat má. Ale když jsem to četl jako v tom smyslu dobrém řadový posluchač, tak jsem nemohl. A to asi trvá doteď.
Mě by zajímalo, jak se vlastně dirigent staví k tomu začátku, když má před sebou ty noty, tak jestli stačí se podívat do těch not a vy už to slyšíte, jestli vám to hraje v hlavě, nebo jestli si to zahrajete třeba sám na klavír nebo na housle, protože vím, že housle jste studoval, než jste zběhl k dirigování, nebo jak vlastně začíná ten proces?
Většinou tu partituru otevřu a čtu ji tak trošku jako knihu. Mohu říct, že úplně tak na ten klavír ty partitury nehrají a rozhodně jsou mnozí dirigenti v tom daleko lepší než já. Já malinko využívám toho, že mě byl nadělen absolutní sluch, což je vlastně ne vždy výhoda, ale pro studium to výhoda být může. Samozřejmě nějaké složité věci si zahraju, to je jasné, ale takový to, že přede mnou ta hudba hraje v té partituře, že nevidím jenom ty kuličky, ale slyším tu skladbu, tak to je určitá pomoc, že pak to studium není tak zoufale dlouhé, i když i tak je zoufale dlouhé, protože vlastně to se nikdy člověk nenaučí. Tam je vždycky prostor k tomu, aby začal znovu od píky.
Vy jste žák Jiřího Bělohlávka. Prý nejčastější rada, kterou vám dával, bylo, pane kolego, uvolněte se. A teď já si neumím představit, co to znamená. V čem vlastně spočívá dirigentovo uvolnění? V tom, že přes něj ta hudba proudí s nás a není tam tenze? Že není tenze v těch gestech? V čem to spočívá?
Vyjmenovala jste určitě několik důležitých věcí. Celkově to spočívá v tom, aby vlastně dirigent to, co v té partituře našel a to, co chce, aby zaznělo, aby opravdu mohl bez kompromisu se svými nedostatky pohybovými, technickými, aby to mohl nechat zaznít. Jakmile je člověk v napětí, jakmile je tam i fyzická neuvolněnost, ale ona se snoubí s neuvolněností osobnostní, jo? Vlastně limitací, která potom je třeba i někdy založena na obavě, aby to dobře dopadlo, aby to, co dělá, bylo přijato. To jsou takový ty normální lidský pocity. A je úžasný, pokud vlastně dirigent se dostane za tuto fázi a může prostě nadrzo v tom smyslu být tím, kým je, riskovat, že hold, když je tím, kým je, tak určitě třeba ho nepřijme 100% lidí, protože to je lidská přirozenost, ale je prostě tím, kým je. A s určitou dávkou jistoty, která ale by neměla být zaměněna za píchu a za nějakou intelektuální tvrdost v tom, tak vlastně to dílo tomu orchestru sděluje těma rukama, pohledem, osobností. Jo, někdy ani není potřeba moc mávat takzvaně, když ten orchestr je super, tak vlastně oni čtou neskutečným způsobem ty dirigentovy myšlenky.
Jinými slovy, mezi vámi a hudbou vlastně nic není v tu chvíli, jestli to chápu správně.
Vždycky je tam jedna věc. Ano, to, co říkáte, je strašně krásný a já bych si přál, aby to tak bylo. Ale vždycky je tam jedna věc a to je to, že prostě jako člověk nejsem pán Bůh a že prostě mám svoje limity. A to je tam prostě vždycky. A to já cítím a někdy mě to hrozně štve a někdy se snažím ty limity prostě vědomně vidět a řešit je a dokázat vlastně, abych nepřekážel.
Už jste 8 let ve Walesu v podstatě doma, domácím šéf-dirigentem. Jste už tak sehraný s tím orchestrem, že je to třeba lepší, než kdybyste byl tady? Nebo v čem je ta výhoda toho?
Ona to výhoda být může a nemusí. Jo? Osmileté soužití v nějakém vztahu může a nemusí být požehnané v tom smyslu. Já jsem měl štěstí v tom, že ten orchestr má obrovský étos pracovní a lidský, který byl odhalitelný vlastně už v první minutě mé spolupráce s nimi. Když jsem poprvé začal zkoušet, říkal jsem si, Hrome, tohle je něco úžasného. Mm-hmm. A to je vlastně to, na čem stavím a po těch 8 letech je to nesmírně šťastné a krásné partnerství. Dá se už do něj nacpat i slovo láska vzájemná.
Režisér David Putney o vás říká, že jste hledač pravdy. Vůbec si neumím představit, jak se hledá pravda v hudební partituře. Vím, jak se hledá v románu, vím, jak se hledá v jiných uměleckých dílech, ale jak se hledá pravda v hudbě?
No, kdybych to věděl, tak bych nebyl ten hledač.
No, ale snažíte se o něco? Já si to neumím představit. Prostě čtu tu partituru a říkám si, tohle mi připadá důležité. A třeba nějakému jinému dirigentovi připadá zase důležité sdělit jinou část té pravdy v té partituře. Jak si to mám představit?
To je strašně osobní, protože vlastně každý skladatel je vesmír sám pro sebe. A číst partituru, teď zrovna studuju Schumannovu symfonii čtvrtou, číst toto vedle Mozartova Requiem, které studuju zároveň s tím, to, je něco, co se nedá ani srovnat, ani vlastně uvést do nějakého vztahu vzájemného. A proto vlastně je to hledání, trošku je to hledání slepce, který vlastně ťuká tou bílou hůlčičkou a tam, kde prostě vidí tu cestu tou hůlčičkou, tak jí prostě jde a zase pokorně ťuká dál a vlastně hledá. Já si myslím, že vlastně bych výsledek, ke kterému jsem se dobral třeba po měsících studia, bych mohl klidně sám před sebou obhájit a zároveň zkritizovat a říct, že bych mohl jít úplně jinou cestou. To prostě je nekonečný. Jo? Jaký člověk zvolí tempo, jaký zvuk z toho chce dostat, jak to chce artikulovat, jo. To je, ale nakonec vlastně to, co rozhoduje, myslím, není toto, ty jednotlivosti.
A co rozhoduje?
Rozhoduje to, aby se jak hudebníci v orchestru, tak posluchačstvo cítili opravdu dotknutí, obejmutí tou hudbou a tam vlastně si myslím, že rozhoduje autenticita. Právě taková ta poctivost, ta autenticita toho, co člověk dělá. Když to totiž zarezonuje mezi orchestrem a dirigentem, to je slyšet. Ono je to třeba i vidět, jo, že prostě nejsou kyselé obličeje na pódiu, ale jsou rozzářené obličeje. Ale zároveň je to i slyšet v té muzice, že prostě jim to dohromady jde, že to dýchá, že to prostě je radost.
Teď se bavíme spíš, řekla bych, o symfonické hudbě. A moc by mě zajímalo, jaký je rozdíl v té prezentaci symfonické hudby a operní hudby, protože to dirigování podle mě musí být v něčem jiné.
Já to někdy přirovnávám k dvěma plícím dirigenta, že jedna bez druhé nemůže být a zároveň jsou svébytné. Protože operní dirigování je v něčem úplně jiné než symfonické. Když začínám zkoušet se symfonickým orchestrem, musím přesně vědět do detailu, co chci a jít za tím. Samozřejmě s respektem k osobnosti a osobitosti toho, kterého orchestru. U opery já mohu stokrát vědět, co chci a stejně bude všechno jinak. Protože...
Takže adrenalinový sport.
To je totálně adrenalinový sport. Já někdy mám pocit, že bych to přirovnal k pilotování stíhačky nebo Formule 1. Ono to naštěstí se neodbývá v těchto rychlostech, ale frekvence karambolu může být přibližně podobná, nebo to riziko. Ono je to totiž v tom, že vlastně v opeře máte tolik složek. A ovlivňuje to tolik faktorů, že ta hudba, i když se snažíme, aby byla na piedestálu, aby byla to hlavní a to nosné, tak prostě musí vzít ohled na to, co se děje na scéně. Vezměte si třeba jenom takového zpěváka, který musí během árie najednou se rychle rozběhnout, anebo i do schodů třeba, a teď přitom zpívat. Ono se automaticky, jeho tep zrychlí a on mě začne zrychlovat. A neví o tom.
Jo. A teď co? Vy začnete jako dirigent taky zrychlovat, anebo ne?
Na zkoušce se snažím přátelsky a potom i přísně podívat a dát jasně najevo, že je to mimo, když to můžu zastavit, tak to zastavím. Ale zase jsem v opeře, takže třeba to zastavit nemůžu, protože kdybych to v tu chvíli zastavil, tak potom ztratím 20 minut čas, že se ta scéna bude muset celá přestavět do původní podoby, protože to schodiště mezi tím někam odjede. A to znamená, že v tu chvíli vlastně si ještě navíc musí ten dirigent uvědomit, jestli vlastně může zastavit nebo ne. A když nemůže zastavit, tak si to musí schovat až na tu chvíli, kdy může zastavit. A potom třeba ten zpěvák už zase si neuvědomí, co v tu chvíli dělal, takže to je takový prostě jako složitý docela. Ale dá se říct, že to můžu vrátit, můžu to naskoušet, ale většinou potom, když už je to vlastní představení operní, tak se snažím držet strukturu rytmickou, snažím se držet řád, ale musím zároveň jít s nimi. Je to vlastně ta otázka té intuice, takové jako ryby v akváriu, jak se vyhýbají, aby do sebe nevrazili, tak něco takového je operní dirigování a operní zpívání. Ryby v akváriu. No.
Jaký je poměr aktuální u vás mezi tím symfonickým a operním dirigováním? A jaký je ideální poměr?
Já začnu od konce. Ideální poměr pro mě je tak půl na půl, popřípadě víc toho symfonického. Moje životní historie však tomu chtěla jinak, protože já jsem nejprve, když jsem po sametové revoluci tady začínal, tak jsem vlastně začínal jako koncertní nebo symfonický dirigent, takže jsem tady místními divadly byl trošku jaksi považován za někoho, kdo nedělá operu, kdo není operní dirigent. No. A když potom mě přišly nabídky do zahraničí operní, když mě tehdejší intendant pařížské opery Gérard Mortier vytáhl vlastně do Paříže, což byl takový můj velký mezinárodní start.
A to byla věc Makropoulos.
To byla věc Makropoulos a to byla opera. Tak jsem zase jakoby spadl do šuplíku mezinárodně operní dirigent. Jo? Takže doma jsem byl ten, který nedělá operu a ani to neumí, a v zahraničí jsem byl ten, který dělá jenom operu. Jo? A tady z těchto nálepek někdo má jiný životní příběh. Já jsem trošičku tady tím nálepkováním byl poznamenán a vlastně teď jsem v tom procesu, kdybych rád ten poměr oper a symfonického dirigování vyvážil trošku směrem k té symfonii.
Věc Makropoulos není lehká opera. Paříž je poměrně známá tím, že ta kritika se s vámi nebude mazlit. Jaké to je, když člověk předstupuje s prezentací jaksi tohoto díla, ať už třeba v Paříži, nebo když vystupuje poprvé v Milánské La Scale jako dirigent, a jsou tam určitá očekávání?
Já nějak tuto věc v tu chvíli, kdy jdu před orchestr nebo kdy začínám pracovat v tom slavném operním domě, neřeším, protože to ani řešit nelze. Jako si to všecko připouštět a neustále zkoumat, co všechno se může stát.
Spousta lidí to děláš.
A ono totiž, ta sama složitost toho úkolu je taková, že vlastně to vtáhne celou moji kapacitu. Takže se pak zeptejte manželky o tom, jak si krásně hledám ponožky, jo, v takových situacích nebo něco podobného. To prostě úplně vtáhne tu lidskou kapacitu. Je to především zodpovědnost na tom začátku přesvědčit o tom ty, se kterými spolupracuju. Nejprve ty zpěváky, ten tým okolo mě. A potom, což je dost vždycky těžké samo o sobě, z přirozenosti věci, přesvědčit o tom ten orchestr, což jsou desítky špičkových hudebníků, kteří už viděli před tím, kterým orchestrem defilovat řadu skvělých světových dirigentů. A teď tam prostě přijdu já s věcí Makropoulos, což je dílo, které Janáček napsal tak složitě, že se vlastně velmi těžko čte, velmi těžko se chápe, co tím básník chtěl říci. Není to pochutí každému. Odhlédnu to od toho, že je to geniální dílo. Ale ten první dojem, máte pocit, že to jsou nějak zvláštně seřazené noty a není úplně jasné, co se děje. A teď jakoby přijít k takovému orchestru, pro něho v případě Paříže to rozhodně nebyl denní chleba a rozhodně to nepatřilo v té době k nejoblíbenějším skladatelům. Já myslím, že to narostlo postupně a že dnes už je to jinak. To nebyla lehká mise. Asi to vyžaduje kromě toho to umět dobře a sdělně zadirigovat i být o tom díle hodně přesvědčen vevnitř. Vlastně být tak trošku, aniž to má znít nadneseně, misionářem toho, co ten skladatel vlastně chtěl říct. A to štěstí je, pokud se s tím lze ztotožnit, pokud to opravdu není obchodní hudba, která má za úkol v daném momentě uživit skladatele a jeho okolí, ale je to něco, co prostě jako, tak jak to říkám někdy svým dětem o Janáčkovi, že to vyrval ze země a z krve.
Co je to obchodní hudba?
No, když prostě potřebujete mít na chleba, tak napíšete nějaký aleluja a dodáte to, teď myslím třeba Mozartovu dobu, že jo, a dodáte to nějakému arcibiskupovi, ten vám za to dá pár zlaťáků. A vy samozřejmě to aleluja vysypete, jako protože jste genius, jo. A nebo prostě napíšete operu, která má nějaký předem daný téma, a vy byste si takový téma třeba nevybrala, ale je to krásná zakázka, tak se s tím prostě porvete. A třeba to má taky v případě velkého umělce ten potenciál nakonec nedopadnout jako obchodní hudba. Ale něco tak dopadne.
Máte na mysli něco konkrétního?
A já bych si to nechal pro sebe, protože já ty skladatele strašně ctím.
Ne, pozor, ale tak každý, nikdo není na 100%. Každý z nás někdy, alespoň jednou v životě, udělal obchodní hudbu v té své branži. Tak mě by to zajímalo, co je třeba z vašeho hlediska obchodní hudba.
Dobře, já teda se otřu o svého velmi milovaného génia Wolfganga Amadea Mozarta, který mu to opravdu, ale opravdu vůbec neublíží.
Tak ten toho nasypal tolik, no, že prostě právě. Jedna obchodní hudba nikoho nepohorší. Navíc nás neslyší.
A když už jsem teda řekl to slovo aleluja, jo, tak jako Mozartovo aleluja je prostě, já musím si říct někdy sám pro sebe, že to třeba slyším jako duchovní hudbu v kostele, že Mozart na nebesích se musí opravdu usmívat, jak mu to sežrali.
Já už jsem to říkala, vy jste měl našlápnuto nejenom na dirigentství, ale i směrem k houslové kariéře. A pak to vypadalo velice úspěšně, ty vaše začátky. A pak se něco stalo a vy jste přemýšlel, jestli dáte té hudbě definitivně vale a jestli vstoupíte do kněžského semináře. Co to bylo za dobu?
To byla doba vlastně hledání, které nemělo vlastně vztah k té dosavadní hudební kariéře, ale byl to obrovský hluboký impuls, protože já jsem jako dítě své maminky, která prožila holokaust a která vlastně málem jej nepřežila, jsem strašně moc potřeboval aspoň hledat, když ne najít smysl té své existence tady na této zemi. No a ten moment, kdy jsem se setkal vlastně s tím poselstvím o... Ale vy jste strašně, strašně šikovná, protože vy ze mě vytáhnete i to, co bych normálně do rozhlasu neřekl, to je hezký. Já se cítím docela komfortně to říct, i když bych to vlastně... Ale já to řeknu.
Já si toho nesmírně vážím, ale mě to fakt zajímá, já bych se jinak neptala.
No, tak já jsem vlastně jako odpověď na... Ne odpověď, ale jako nasměrování na mnohé mé otázky viděl před sebou ten obraz toho trpícího mesiáše. To pro mě prostě, což teda v tom smyslu té křesťanské tradice je Ježíš Kristus. No a já jsem s tímhle několik let těžce zápasil a nebyla to lehká doba, ale byla to důležitá, krásná doba pro mě. No a výsledkem toho bylo, že jsem vlastně byl ochoten i ten hudební talent dát jakoby stranou a jít jinou cestou a dát tomu šanci. A pak to dopadlo jinak, ale jsem za tenhle moment ve svém životě hodně vděčnej a hodně věcí obnažil, ukázal. Takže neměnil bych, i když to bylo i nejenom hledání, ale taky řada držkopádů.
Nemám se na ně ptát, asi, že ne.
Já nevím.
Ne, nebudu, určitě ne. A celé to potom vedlo k mnohočetnému rodičovství ve finále. Je ta odpověď v té lásce domácí?
Já jsem nechtěl jako do toho semináře jít za každou cenu, že bych si to jako vymyslel já. Já jsem chtěl nabít nějakou vnitřní jistotu. A ve chvíli, kdy jsem opravdu nevěděl a měl jsem totální tmu, tak se v mém životě zjevila moje budoucí žena. A zase to nebylo hned, ale pochopil jsem, že to bude ta odpověď asi. Takže jsme se spolu vydali touhle cestou, no a potom, potom se nám začaly rodit děti, což jsme nějak tak jako vědomě přijali, když to nikdy nebyla jako nějaká ideologická nebo nějaká sentimentální záležitost, jako že chceme mít velkou rodinu. Prostě ale prostě brali jsme to tak, jak to bylo.
Jak zvládáte být tátou, když máte takové velké angažmá všude možně? Jezdí za vámi, jezdí s vámi, jezdíte třeba na jeden den domů, když potřebujete?
Já to stále hledám, co je to tím tátou být a opravdu být pro ty děti tím, kým potřebujou. Ale z toho praktického hlediska ano, snažím se jezdit domů někdy opravdu na 24 hodin, někdy navíc nebo nepřijímat angažmá, která jsou jinak krásná a z hlediska profesionálního je strašně těžké je nepřijmout. Tohle prostě je jakoby, nechci říct daň, ale zohlednění té mé životní reality. Já nechci prostě být tátou, který je dirigentem a poskytuje o své rodině krásné rozhovory pro Český rozhlas, ale chci být tátou, který je tady, když ty děti potřebují, což je vlastně to napětí mezi tím profesionálním a tím osobním. Navíc já jsem díky té mámině historii, díky tomu, co vlastně mě předala, jsem nějak vždycky cítil, že bez toho lidského nemůžu tu hudbu dělat, že bych se zbláznil, že prostě nemůžu jet jak automat, že nemůžu jít z koncertu do koncertu, takže já třeba nechci dirigovat někde každý týden. Někdy to tak je, ale když můžu, tak potom mám hned třeba domluvený, že je období, který je nedotknutelný a když jsem prostě doma, i kdyby volal kdokoliv.
Už jste to tady dokonce sám několikrát řekl, já hledám, pořád hledám rovnováhu, hledám něco v hudbě a tak dále. Řekněte mi z perspektivy svých pěkných pár desítek let odžitých, co už jste našel?
Našel jsem, že fakticky, ne jako sentiment, ale že fakticky existuje láska ve světě. To si myslím, že jsem našel, že to je něco, co vlastně je možný, čeho je možný se dotknout a co dává smysl životu, i když třeba v jiných chvílích není lehký. To je jedna věc. A potom našel jsem to, že existuje něco jako krása. A zase ono to může znít sladce, jo? Ale krása jako něco, co vlastně říká člověku, že stojí za to žít, že to není blábol ten život, že to není nějaká pitomost, která vlastně lze zpochybnit. Jo. A vlastně já to vím, když zahrajeme nějakou úžasnou symfonii nebo úžasnou operu. Ono je prostě hrozně těžký, třeba po Janáčkově Jenůfě, se vrátit domů a nenávidět dál, pokud jsem někoho nenáviděl předtím. To je jako je to možný určitě, ale ten Janáček to ale pěkně zkomplikuje.
Šéf dirigent Velšské národní opery Tomáš Hanus dneska nás hostil u sebe v Brně, tak děkujeme, že jsme mohli tady vás vyrušit na malou chvíli v práci a ať se vám a všem vašim kolegům v hudbě daří.
Děkuji, ať se vám také moc daří.
A Lucie Výborná přeje od mikrofonu hezký den, ať se dneska daří i vám.